come uno?
Señor cura, come uno o gato. O señor cura dunha parroquia de lonxe vía con disgusto como cada día os seus filigreses deixaban de ir á misa e non sabía que cousa facer nin como predicar para que volvesen a cumplir como vos cristianos. Cada vez era máis grande a súa inquedanza e non deixaba de cismar día tras día e hora tras hora sen dar co remedio, ata que ao cabo debeu dar con algunha maraña, pois chegado o domingo anunciou dentro do púlpito que para o domingo siguiente iba a haber un milagre, que tivera un aviso do ceo facéndolle saber que ia baixar á terra o Espírito Santo para saber que os veciños ian á misa e cales non, para tomar en conta na hora da súa morte. A tal oír, o parvo do sacristán, que nada sabía, quedou medio pampo e puxose a cavilar. Ao marcharse os filigreses e a toparse só co cura na sacristía, quixo saber e preguntoulle: "E logo, señor cura, vostede como vai a facer para que baixe o Espírito Santo?" O cura botou a rir e dixolle: "Non teñas cuidado, home, xa verás na súa hora. Entrementes, ben será que vayas á feira e se te vexan os veciños, merques unha pomba ben branca e traes magachada." Chegou o día do milagre e a igrexa estaba a estoupar. Xuntouse nela tanta familia que xa non collía unha alma máis. Rematada a misa, o cura dixo o seu sermón, como era o seu costume, e falou de como, por desdeixados, os seus feligreses ian todos en camiño de se condenar. Engadeu logo que oír tantos á misa como fixeran, había de velos o Espírito Santo, cando chegara, e daquela él había de pedirlle o seu perdón, porque os seus filigreses, aínda que eran un pouquiño deixados, non eran malos cristianos. Por eso, e rematou pedindolle a Deus, Noso Señor, que mandara baixar o Espírito Santo. O deixar de falar o señor cura, oíronse moitos ruídos no faiado da igrexa. Os filigreses, a tal ver, esterranceronse, pero o Espírito Santo non baixou como todos agardaban. O crego teimoso seguía pedindo unha outra vez o Espírito Santo que baixara, e cando xa máis que falar, berraba, apareceu no alto o sacristán que lle dixo con grande sacougo: "Ai, señor cura, é como vai a baixarse o Espírito Santo? O acaba de papar o demo do gato."